Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. 17 січня 2010 року відбудуться вибори президента України. Відповідну постанову ухвалила сьогодні Верховна Рада. Одразу після призначення дати виборів народні обранці звільнили міністра транспорту і зв'язку Йосипа Вінського. У Верховній Раді зареєстровано ще 6 постанов про звільнення міністрів, повідомив голова регламентного комітету Олександр Єфремов. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає 20-24 липня Грузію та Україну. У його програмі зустрічі з керівниками обох країн та з представниками опозиції громадянського суспільства. Під час поїздки Байден висловить підтримку з боку Вашингтона продовженню демократичних і економічних реформ в Україні та Грузії, мовиться в повідомленні Білого Дому. Віце-президент Джо Байден відвідає Грузію та Україну невдовзі по тому, як президент Сполучених Штатів Барак Обама відвідає Росію. Українські правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну та амфетаміну. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
Вважаю, що була проведена правильна, показова, успішна операція, яка не тільки ліквідувала окремо взятий канал, але і ліквідувала повністю розгалужене злочинне угрупування по збуту наркотиків, особливо крупних розмірів.
Наркотики до України постачали здебільшого з Росії, Білорусі і Казахстану. В результаті спецоперації правоохоронці затримали 23 злочинців, серед них українець – лідер угруповання. На півночі Афганістану під час нападу бойовиків загинули троє німецьких військовиків. Як повідомило Міністерство оборони Німеччини, по військовому патрулю був відкритий вогонь в 6 кілометрах на південний захід від міста Кундуз. Сполучені Штати заявляють, що нинішні акції опозиції в Ірані символізують початок змін в цій країні. Водночас, як заявив представник Білого Дому Роберт Гіббс, виступаючи на телебаченні, Сполучені Штати не втручатимуться в хід подій в Ірані. Найближчим часом американський президент Барак Обама проведе прес-конференцію у Вашингтоні, на якій говоритиме про протести в Тегерані. Сполучені Штати та Киргизстан домовилися про проект угоди про використання авіабази Манас. За повідомленнями з Бішкека, авіабазу у міжнародному аеропорту Бішкека Манас використовуватимуть як транзитний центр для забезпечення коаліційних сил в Афганістані тільки не військовими вантажами. В лютому Киргизстан розірвав зі Сполученими Штатами угоду про надання його території для коаліційної авіабази Манас. Внаслідок зіткнення двох поїздів Вашингтонського метро загинули 9 людей, поранені понад 70 людей, двоє в критичному стані, повідомляють місцеві ЗМІ. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 23 червня, програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: депутати визначилися з президентом і пивними мільйонами.
Дякую вам, шановні колеги, за нашу достатню позицію. До вашого відома на табло помилково висвітлено 17 січня 2009 року.
Україна знову чекає грошей МВФ. Місія фонду вже в Києві.
МВФ рассматривает Украину как достаточно большую экономику, способную повлиять на экономику европейских стран. И именно поэтому оно и готово предоставить этот транспорт.
Що втратила Україна та її флот від зриву навчань «Сі-Бриз-2009»?
Український флот втрачає можливість за рахунок коштів американської сторони підвищити стан своєї бойової готовності.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, ну вона уверено це говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worse.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Верховна Рада затвердила дату президентських виборів на 17 січня наступного року. Крім того, депутати скерували на інші потреби 97 мільйонів гривень, які попередньо призначалися на витрати апарату Верховної Ради. Про ці та інші рішення розкаже наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
Пропозиція призначити вибори президента на 22 листопада не знайшла необхідної підтримки. Натомість народні обранці підтримали пропозицію голови Верховної Ради Володимира Литвина призначити вибори президента на 17 січня 2010 року. Сам спікер назвав це рішення історичним і дещо уточнив.
За 399 постанову прийнято. Дякую вам, шановні колеги, за нашу достатню позицію. До вашого відома на табло помилково висвітло 17 січня 2009 року. Нагадую, 17 січня 2010 року.
Перед цим депутати дослухалися до пропозиції президента і ухвалили нові зміни до закону про державний бюджет. Раніше Верховна Рада скерувала 97 мільйонів гривень з коштів, які мають надійти від підвищення акцизу на пиво, на витрати апарату Верховної Ради. Та відтепер певні мільйони підуть на медичні програми, каже депутат від фракції БЮТ Анатолій Семенога.
Ці кошти потрібні були на заробітні плати людям, які працюють в Верховній Раді. Ці кошти потрібні були на оплату трансляції засідань Верховної Ради по телебаченню, по радіо. Інша справа, що президент сьогодні захотів попіаритися перед президентськими виборами на цих речах і вніс таку пропозицію, ну, хоче направити ті кошти на ліки. Ми вважаємо, що це теж проблема дуже серйозна в нашій державі, і треба як мінімум фінансувати.
В центрі уваги депутатів залишаються кадрові рішення. Сьогодні парламент прийняв відставку міністра транспорту та зв'язку Йосипа Вінського. Крім того, фракція партії регіонів ініціювала відставку міністра освіти Івана Вакарчука, каже депутат-регіонал Ярослав Сухій.
Ініціатива викликана ініціативами з місць. Це були спочатку поодинокі, а потім масові нарікання керівників навчальних закладів з регіонів, і не тільки з півдня, сходу, але й заходу. Про те, що замість нормальної, методичної, науково-педагогічної роботи йде одне політиканство. І на грані розвалу опиняється вся система фінансування вищої освіти в нашій країні.
Депутат нашого українець Андрій Порубій вважає, що звільнення міністрів без призначення нових може призвести до втрати легітимності уряду.
Ми зараз попереджали, коли йшлось про зняття чергового міністра. А є механізм обрати нового? Це питання і залишилося в повітрі. І от, власне, це я і називаю безвідповідальною політикою. Я переконаний, що міністр Вакарчук – це той міністр, який найбільше в своїй галузі привів реформ, який зробив величезні кроки до подолання корупції в системі освіти, і це визнається всіма керівниками вищих навчальних закладів.
Натомість депутат бютівець Анатолій Семенога каже, що їхня фракція не підтримує відставку міністра освіти.
Міністр освіти працює в кабінеті міністрів сьогодні. Ніяких серйозних претензій до його роботи немає. Мені здається, що ініціатива партії регіонів – це чисто якийсь піар передвиборний або просто намагання зашкодити роботи кабінету.
Загалом у Верховній Раді зареєстровані постанови про відставку ще шістьох міністрів, які представляють нашу Україну. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ще одна важлива тема з України – місія Міжнародного валютного фонду знову в Києві. Експерти МВФ почали свою роботу щодо надання Україні третього траншу кредиту. Однак поки що місія працює без голови. Джейла Пазарбашіоглу приєднається тільки наприкінці місяця. Що планує отримати Україна і чого реально можна очікувати, знає Тетяна Ярмощук.
Нинішній візит місії Міжнародного валютного фонду – це перший етап роботи, який буде зосереджений на технічних питаннях. А переговори з українським керівництвом, які мали розпочатися уже сьогодні про надання Україні третього траншу, дещо відкладаються. Голова місії Джейла Пазарбашіоглу затримується. Вона прибуде до Києва 30 червня. Цього разу Україна планує просити Міжнародний валютний фонд про збільшення траншу на 600 мільйонів доларів – до 3 мільярдів 800 мільйонів. Ці гроші урядовці хочуть спрямувати на фінансування бюджетного дефіциту. На переконання заступника керівника парламентського комітету з питань економічної політики бютівця Ігоря Єреська, зважаючи на те, що українська сторона виконала практично усі попередні вимоги МВФ, сьогодні Київ має шанси отримати черговий транш.
Прийняття законів, які стабілізували цю економіку і наведення порядку в нафтогазі України. Загальна констатація факту надання другого і, скоріше всього, третього траншу кредиту якраз свідчить про те, що ті всі вимоги, які вони висували, в більшій мірі виконані.
У тому, що Київ отримає черговий транш позики, впевнена і представниця партії регіонів Ірина Акімова, яка є міністром економіки опозиційного уряду. Утім, за її словами, Україна виконала далеко не усі умови МВФ.
МВФ має зараз достатньо.
Міжнародний валютний фонд зараз має достатньо багато грошей. Він розглядає Україну як достатньо велику економіку, здатну вплинути на економіку європейських країн у випадку дестабілізації банківського сектора. Саме через це МВФ і готовий надати цей транш.
Готовий предоставити этот транш.
Ситуація ситуація на українському валютному ринку сьогодні стабілізувалася, тож гострої потреби у фінансуванні золотовалютних резервів Національного банку немає, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Саме через це, на його думку, урядовці і хочуть, аби черговий транш кредиту був спрямований виключно на фінансування бюджетного дефіциту. Одначе пан Жаліло висловлює сумніви щодо того, чи пристане МВФ на таку пропозицію українського уряду.
Йдеться про подальшу участь уряду у рекапіталізації комерційних банків. Якщо дійсно буде доведено, що необхідна рекапіталізація банків для того, аби забезпечити їх платоспроможність, то теоретично виключати згоди МВФ на таку операцію я би не став. Але в сфері рекапіталізації у нас поки що залишається ситуація трошки незрозумілою. Тому взагалі я прогнозував би скептицизм Міжнародного валютного фонду щодо доцільності фінансування таких операцій. І думаю, що тут буде поле для досить потужної дискусії.
Починаючи з минулої осені, Україна вже отримала дві черги позики кредиту «Стендбай» від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становить 7 мільярдів 300 мільйонів доларів. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Сьогодні вночі звільнили від піратів нідерландське судно «Маратон», разом з екіпажем, всі члени якого – громадяни України. Одного з моряків пірати вбили, іншого поранили. Корабель у супроводі військових рухається до найближчого безпечного порту, а пірати досі на волі. Про це повідомив сьогодні голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Ці подробиці знає кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
1 мільйон 300 тисяч доларів – таку суму викупу отримали пірати, які 7 травня захопили коло узбережжя Сомалі вантажний корабель «Маратон» та його екіпаж – 8 українців. Переговори судновласника, представників України та Нідерландів з піратами тривали до 22 червня, розповідає голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш.
Після довготривалих переговорів, які заходили декілька разів у такий глухий кут, досягнута домовленість про передачу визначеної суми, та сама схема була задіяна, що і свої
Гроші було скинуто літаком у море неподалік від корабля о 4-й дня. Перед цим пірати змусили заручників лягти на палубу, аби переконати учасників переговорів, що вони живі. До півночі рахували гроші, а о 1-й годині залишили корабель. Однак вже зранку з неофіційних джерел стало відомо, що один із заручників, корабельний зварювальник Сергій Вартенков, був убитий ще 7 травня, і піратам вдалося приховати цей факт. Труп убитого вони зберігали, ймовірно, у холодильнику, а перед отриманням грошей винесли і поклали на палубу, наче хворого. Микола Маломуш підтвердив цю інформацію. Голова Служби зовнішньої розвідки України заявив також, що звільняти захоплені піратами кораблі силою неможливо.
Не потрібно проводити різких дій, а особливо військового рівня, по відношенню до тих заручників, які є, тому що обов'язково будуть жертви. Пірати йдуть на вбивства. Зараз цей фактор також повинен бути потужним стимулом для організації міжнародних заходів проти піратів.
Втім, для організації такого захисту нічого не робиться, вважає російський експерт, автор проєкту «Морський бюлетень», моряк із 16-літнім стажем Михайло Войтенко. На його думку, коло берегів Сомалі діє 4-5 постійних угруповань піратів, і їх можна дуже швидко виявити і знешкодити, не піддаючи ризику життя заручників.
В цьому напрямку можна многое зробити, але ніхто нічого.
У цьому напрямку можна багато зробити, але ніхто нічого не робить. Потрібно наводити лад у Сомалі, але коли це буде зроблено, одному Богу відомо. Тому в першу чергу треба унеможливити таке знущання над моряками. І для цього недостатньо військової сили чи дипломатії. Треба, аби якась одна держава взялася за знищення піратства у сомалійській акваторії. На мою думку, найкраще, аби цією державою була Україна.
Як відомо, Конвенція ООН з морського права від 1982 року надала право будь-якій державі захоплювати у нейтральних водах піратські кораблі, конфісковувати їх і судити піратів відповідно до власних законів. Проте міжнародна спільнота досі не вдалася до жорстких дій. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
А підготовка військово-морських сил України до участі в антипіратській операції зірвана. Не буде цього року українсько-американських навчань «Сібриз». Про це повідомили в прес-службі ВМС України. Досі український парламент не затвердив рішення президента Віктора Ющенка про допуск іноземних військових формувань на територію України для участі у цих масштабних багатонаціональних навчаннях. Саме тому 17 червня Європейське командування збройних Збройних сил США і командування 6-м флотом Сполучених Штатів в Європі надіслали українській стороні офіційне повідомлення про те, що українсько-американські навчання «Сібриз» із запрошенням інших країн цього року не будуть проводитися. Що ж втратила Україна та її флот від зриву цих навчань? Про це я зараз розпитаю нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на прямому зв'язку із Криму. Я вітаю вас, Володимире. Наскільки серйозними будуть ці втрати? Що кажуть, наприклад, представники українського флоту? Що кажуть експерти?
Доброго вечора. У навчаннях «Сібриз-2009» мали взяти участь 14 кораблів, катерів і допоміжних суден ВМС України, 3 кораблі Державної прикордонної служби, 7 вертольотів, 3 літаки авіації військово-морських сил, сухопутних військ і повітряних сил Збройних сил України. Близько 1500 військовослужбовців, понад 50 одиниць бронетанкової та автомобільної техніки. Окрім української сторони, в них планувалася участь сил 6-го американського флоту, а також військовослужбовців ще 15 країн, переважно причорноморського регіону. Це мали б бути найбільші такі військові навчання. Речник командувача ВМС України Володимир Бова в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що втрати для українських військових будуть суттєві. Найголовніше – повністю зірвана підготовка ВМС України до участі в антипіратській операції. Володимир Бова.
Український флот від скасування навчань «Сібриз» втрачає можливість за рахунок коштів американської сторони підвищити стан своєї бойової готовності. Ми втрачаємо можливість спільно відпрацювати дії з підрозділами сухопутних військ, з авіацією, повітряних сил у підготовці та проведенні антипіратської операції. Крім того, в рамках навчань «Сібриз» повинен був відбутися етап випробувань літака Ан-70. Наші морські піхотинці і підрозділи аеромобільних військ планували виконати свою програму, вони б готувалися і майстерність свою вдосконалювали, а наша промисловість світі намала можливість за цей рахунок провести заключний етап випробувань цього літака.
Це був речник командувача Військово-морських сил України Володимир Бова. Людмило?
Володимире, відомо, що підготовка до цих навчань була тривалою і ретельною, і на це з боку України витратили значні суми. Невже це все даремно?
Очевидно, що пропало не все. Поки що, за неофіційними даними, «Сібриз-2009», напевно, пройде в іншій формі, як міжнаціональні командно-штабні навчання, або ж як маневри за участі лише українських військовослужбовців. Правда, останнє можливе лише за умов збільшення фінансування Збройних сил України. З цього приводу речник командувача ВМС України Володимир Бова сказав Радіо Свобода.
У нас взагалі в цьому році мізерне фінансування Збройних сил. В 6 разів зменшено фінансування бойової підготовки. Тому у нас практично була чи не єдина можливість за рахунок міжнародних навчань щось надолужити. Тому що рідна держава за Збройні сили не турбується у вигляді її Верховної Ради, так би я сказав, відверто.
Крім того, за словами Володимира Бови, бездіяльність влади негативно впливає на бойовий дух українських військових моряків, на міжнародний імідж української армії та флоту, а також усієї України. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. Ми говорили про те, що цього року українсько-американських навчань «Сібриз» не буде. Які це може мати наслідки і які взагалі перспективи у цих спільних навчаннях? З вами «Свобода сьогодні». Далі у нас такі теми. Чому такою гарячою на часі є реформа російської міліції?
Але міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургулієв керує міліцією вже 6-й рік поспіль і навряд чи втратить крісло, бо є близьким соратником прем'єра Володимира Путіна.
Як у Львові молодь привертає увагу до проблем з відсутністю житла.
У нас найвищий, мабуть, відсоток на іпотечні кредити. Це дуже важко стати на ноги. Навіть якщо ти звищується корупція, фахівців не потребується на роботу тільки ті, хто має зв'язки і гроші.
І сьогодні до 90-річчя музею мистецтв Богдана та Варвари Ханенків ми поцікавилися, які музеї ви любите, які музеї ви відвідуєте.
Хотів би усіх побувати, але просто немає часу. В лаврі постійно заходжу, ну історія.
Іноді я дивуюся митцями, а іноді я їх сприймаю.
Про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода». Сьогодні міліціонери в Росії і раніше рідко викликали повагу. Але їхня репутація зазнала нового нищівного удару в результаті низки гучних скандалів за участю представників правоохоронних органів. Росіяни дедалі частіше запитують, чи можна покласти край безкарності людей з погонами. Це питання вивчала моя колега Мар'яна Драч.
У квітні майор Денис Євсюков шокував росіян, коли розстріляв людей в московському супермаркеті. Тоді троє осіб загинули, а ще шестеро були поранені. Так п'яний майор випускав пару після сварки з дружиною. Ось як речник московської міліції Володимир Пронін спершу намагався пояснити причини трагедії.
Якщо
давати характеристику співробітникові, то це був добрий оперативник, мав непогану кар'єру. Але наразі ми зі слідством дійшли висновку, що це був психічний розлад. Це
психічне розстройство.
Однак згодом з'явилися дані про те, що майор Євсюков і раніше зневажав закон, фальсифікував дані кримінальних справ, займався здирництвом. Такий Євсюков в Росії не один. За останні тижні з'явилися повідомлення про те, що п'яний міліціонер вдарив, а потім вбив вагітну жінку. Ще одного правоохоронця знайшли мертвим від передозування героїну. Третій зарубав сокирою власну дружину. Російські правозахисники підрахували, що за останній рік проблеми з міліцією мав кожен 25-й громадянин Росії, зазнавав тортур чи тиску. Експерти кажуть, що проблема настільки глибока, що відновити довіру суспільства до людей у формі може тільки докорінна реформа системи. На цьому наполягає, зокрема, заступник голови Комітету з питань безпеки Державної Думи Росії Геннадій Гудков.
У 3-4 рази підвищити рівень оплати праці міліціонерам, надати соціальні пакети, провести чистку кадрів і організувати дієвий контроль, і відомчий, і громадський контроль, парламентський, медійний. Ось тоді в нас вийде нормальна правова система в Росії.
Але міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургулієв керує міліцією вже шостий рік поспіль і навряд чи втратить крісло, бо є близьким соратником прем'єра Володимира Путіна, вважає російський опозиціонер Володимир Рижков. Він сумнівається у тому, що російська влада насправді хоче оздоровити міліцію.
Іменно міліція производить арести.
Це міліція заарештовує опозиціонерів. Вона є головним репресивним інструментом владного режиму. Ось чому влада заплющує очі на корупцію і непрофесіоналізм Міністерства внутрішніх справ.
Наразі ж росіян непокоїть власна міліція більше, ніж коли-небудь. За даними опитування соціологів з центру Левада, лише кожен десятий громадянин Росії повністю довіряє міліції. Це опитування проводили ще до гучної стрілянини, яку влаштував майор Євсюков. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода» сьогодні. 800 тисяч молодих родин в Україні не мають власних помешкань і не можуть взяти кредит. Третина потребують поліпшення житлових умов, а саме в таких молодих сім'ях народжується 80% немовлят. Сьогодні у Львові молоді люди тетралізованим дійством хотіли привернути увагу громадян до своїх проблем, вислідом яких є складна демографічна ситуація в державі, коли щороку громадян України стає на 200-300 тисяч менше. Цю проблему досліджувала кореспондент Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Будеш, як я поведу, 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 поступати не маю, не маю.
Майже як у цій народній пісні, молода пара планує побратися, а ось жити ніде. На площі Ринок двоє молодих людей не будували хату з лободи, а встановили намет. Це єдине місце, яке вони можуть собі дозволити, бо більше 30% молодих родин у ситуації, коли їм сьогодні недоступне житло ані в кредит, ані в оренду. Львівська молодь своїм дійством апелювала до ровесників, щоб ті гуртувалися і домагалися від влади належних умов для створення сім'ї і народження дітей. Майбутній економіст і музикант поділилися своїми думками.
Молода людина в Україні на даний момент має мізерні можливості, тому що якщо в неї немає батьків, чиновників, чи немає там великої суми грошей, їй дуже буде важко пробитися і створити майбутнє. У нас найвищий, мабуть, відсоток на іпотечні кредити. Нас дуже важко стати на ноги, навіть якщо ти звищуєш. Корупція, фахівців не потребується на роботу тільки ті, хто має зв'язки і гроші.
Нормальні умови для прожиття, це по-перше. Та, це проблема держави, тому що мені вже 18 років, я вже повнолітня людина, я в мене вже може бути своя страшна думка.
У Львові на квартирній черзі перебуває 35 тисяч молодих сімей, але на житло їм доведеться чекати десятками років. Коли вони, уже досягнувши зрілого віку, просто не отримають помешкання. Концепція про соціальне житло у місті не діє. Заробити гроші на власне помешкання в Україні чесною працею, зазначали молоді люди, нереально. Молодіжні громадські організації найближчими днями переберуться у Київ, де протягом тижня мешкатимуть у наметах, щоби привернути увагу більшості людей до проблеми житла для молодих сімей. Що вирішення житлових проблем для молодих родин поліпшить демографічну ситуацію в державі. Адже сьогодні Україна займає перше місце у світі за показником найменший приріст населення 2004-2050. До 2050 року, за прогнозами міжнародних експертів, населення України становитиме не більше 21 мільйона людей. ООН називає значно меншу цифру – 15 мільйонів і пропонує рятувати ситуацію за рахунок мігрантів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами свобода. Сьогодні ще одна тема в нашій передачі. У музеї мистецтв Богдана та Варвари Ханенків урочистості з нагоди 90 років звання національного. Серед гостей – представники секретаріату президента, Міністерства культури, Академії мистецтв, благодійного фонду 3000, Італійського інституту культури в Україні. Вони вручають музею грамоти та привітання. Не обійшлося тут і безкоштовних подарунків. Їх бачила кореспондент Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Атмосферу минулих століть у День свята відтворюють працівники музею, перевдягнені у костюми лицарів, вельмож, античних героїв. Вони супроводжують гостей до експонатів. Майже усі твори мистецтва в музеї – колишнє майно українського колекціонера Богдана Ханенка. Між тим, деякі з них – подарунки від меценатів. Особливу увагу привертає найбагатша в Україні колекція східного мистецтва. Тут представлені твори з Китаю, Японії, Тибету і Монголії. Сьогодні вона поповнилась дарунком мецената Олександра Фельдмана – 12 фігурок окімоно з власної колекції. Окімоно – це декоративні скульптури, вирізані з кістки і зазвичай слонової. Серед подарованих фігурок – твори майстерні Міяо. Фігурки зображають як реальних істот, так і одного з найпопулярніших в Японії міфічних героїв – бога щастя. Доповнює уявлення про мистецтво різьблення зі слонової кістки твір невідомого китайського майстра «Пекінська капуста». Сьогоднішній дар для музею особливо цінний, оскільки тут окімоно практично не було. Коли Ханенки збирали свою колекцію, це мистецтво ще не було предметом колекціонування, розповідає завідуюча відділу східного мистецтва Галина Біленко.
Пам'ятки японського мистецтва, своєрідні пам'ятки, встановлять скульптуру доби Мейдзі, коли в Японії починають створювати речі для європейського ринку. Але декоративна скульптура окімоно дуже тісно і генетично пов'язані з японською національною мініатюрною скульптурою. Мініатюрними скульптурами, що відігравали роль брелока в традиційному костюмі. Та окімоно, вони набагато більші, яскравіші в декоративному відношенні.
Олександр Фельдман не зупинився на коштовному подарункові сьогодні і приготував для музею сюрприз.
Зараз закінчиться оформлення, і к этой виставці слонової кості скульптури буде подарена музею живопись японська 19 века. Місяця через два, я думаю, вона буде у вас.
Отримувати дарунки музею доводиться не часто, але згадують про них з теплотою. Наприклад, Максима Попова, який за власний кошт зібрав та видав записки Богдана Ханенка. Експерти оцінюють роботу у 150 тисяч гривень. Або Василя Новицького, австрійця українського походження, який подарував музею тибетську буддійську ритуальну чашу, виконану з черепа праведниками. Можливо, буде час, коли подарунків стане більше, а ще достатньо фінансування, говорить директор музею Ханенків Віра Виноградова.
Клімат-контроль, ви бачите, яка температура. Це роботи, які може багато років, але це коштує десь біля мільйону доларів. Ми вели перемовини з однією з австрійських фірм, які мають досвід в цьому плані, але немає грошей, про що говорити. Відреставрувати ось цей будиночок ще. 5 мільйонів гривень, і ми тут збираємося влаштувати фотосховище.
Сподіваємось, що фотосховище з'явиться раніше, ніж будемо святкувати наступний ювілей. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А які музеї ви любите, які відвідуєте, запитали ми перехожих Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Історичний музей, в першу чергу. Ну, а ще художній музей у нас, я з Харкова. Наприклад, була виставка Реріха.
Український музей, українського мистецтва.
взагалі Третьяковка подобається.
Хотів би усіх побувати, але просто немає часу. В лаврі постійно заходжу. Ну, історія, більше історія. Треба знати свою історію, і я люблю свою історію.
Різні. Наприклад, музей іграшок. Це я люблю ходити з донькою в музей творчості малюків на виставки, коли там проходять. Останній раз ми були в музеї Тараса Шевченка. Іноді я дивуюся митцями, іноді я їх сприймаю.
Ось такі теми були у «Свободі» сьогодні. У вівторок програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Вечірня Свобода» і новини Радіо Свобода свої програми продовжує.
Говорить Радіо Свобода.
Час вечірньої свободи. Вестиму її сьогодні я, Ірина Штогрин. Тест на кращу освіту, так назвали ми тему нашого обговорення. Про те, чи справді відчуваються зміни у системі вищої освіти із запровадженням незалежного оцінювання знань або тестування, як його вже називають у народі, матимемо змогу запитати Андрія Мелешевича, декана правничого факультету Києво-Могилянської академії, доктора філософії у галузі політології та академіка Володимира Шевченка, ректора Донецького національного університету. Але про це після новин.
Усім добрий вечір. Перед мікрофоном Зановій Фріс. Спершу заголовки новин. Віце-президент Сполучених Штатів відвідає Україну та Грузію. У Римі відбулася демонстрація на підтримку іранської опозиції. Сполучені Штати і надалі використовуватимуть авіабазу Манаса. Тепер подробиці. 17 січня 2010 року відбудуться вибори президента України. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада.
Верховна Рада України постановляє призначити чергові вибори президента України на неділю 17 січня 2010 року. Дякую за 399. Дякую вам, шановні колеги, за нашу одностайну позицію.
Одразу після призначення дати виборів народні обранці звільнили міністра транспорту і зв'язку Йосипа Вінського у Верховній Раді. Зареєстрували ще 6 постанов про звільнення міністрів, повідомив голова регламентного комітету Олександр Єфремов. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає 20-24 липня Грузію та Україну. У його програмі зустрічі з керівниками обох країн та з представниками опозиції і громадянського суспільства. Під час поїздки Байден висловить підтримку з боку Вашингтона продовженню демократичних і економічних реформ в Україні та Грузії, мовиться в повідомленні Білого Дому. За звільнення судна «Маратон» з українським екіпажем на борту судновласник заплатив сомалійським піратам викуп у розмірі 1,3 мільйона доларів. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломук.
Та ж сама схема була задіяна, що із Фаїною передача відбувалася через доставку літаком. Відповідно, вчора о 16 годині приблизно ця сума була доставлена літаком, скинута біля корабля «Марафон», відповідно, піднята піратами. Проводилось перерахування до пізнього вечора і тільки в 1:50 ночі прийшов сам процес звільнення.
Повідомив Микола Маломуш, голова Служби зовнішньої розвідки України. За його інформацією, судно рухається в супроводі бельгійського фрегата до найближчого порту.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Римі відбулася демонстрація на підтримку іранської опозиції. У демонстрації взяв, зокрема, участь іранський кінорежисер Мохсен Мамалбаф. Він заявив агентству Рейтер. Думаю, що потрібні нові вибори, щоб народ зміг обрати президента. Те, що відбулося в Ірані, це не просто фальсифікація, це державний переворот. Іранський народ голосував за одну людину, а оголосили про обрання іншої. Військові сказали переможцеві, щоб він мовчав. Це переворот. Заявив іранський кінорежисер. Тим часом Велика Британія висилає з Лондона 2 іранських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Тегерана. Про це оголосив у вівторок британський прем'єр Гордон Браун. Він також назвав необґрунтованими звинувачення, висунуті Тегераном на адресу британських дипломатів, яких висилають. Сполучені Штати заявляють, що нинішні акції опозиції в Ірані символізують початок змін у цій країні. Водночас, як заявив представник Білого Дому Роберт Гіббс, виступаючи на телебаченні, Сполучені Штати не втручатимуться у хід подій в Ірані. Найближчим часом американський президент Барак Обама проведе прес-конференцію у Вашингтоні, на якій говорить говоритиме про протести в Тегерані. Сполучені Штати та Киргизстан домовилися про проєкт угоди про використання авіабази Манас. За повідомленнями, авіабазу міжнародному аеропорту Бішкека Манас використовуватимуть як транзитний центр для забезпечення коаліційних сил в Афганістані тільки не військовими вантажами. У лютому Киргизстан розірвав зі Сполученими Штатами угоду про надання його території для коаліційної авіабази Манас. На півночі Афганістану під час нападу бойовиків загинули троє німецьких військовиків. Як повідомило Міністерство оборони Німеччини, по військовому патрулю був відкритий вогонь в 6 кілометрах на південний захід міста Кундуз. За 6 років участі в антитерористичній операції в Афганістані Федеративна Республіка Німеччина втратила 34 військовики. І це всі новини на ці півгодини. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Дякую, Зиновію. Нагадую, вечірня свобода продовжує свій ефір. Я, Ірина Штогрин, працюю перед мікрофоном, і тема аж горить у руках, оскільки говоритимемо про результати тестування випускників шкіл, або за офіційною назвою, про результати незалежного оцінювання знань. Тест на кращу освіту. Так назвали ми нашу тему вечірньої свободи. І гостем нашої студії є Андрій Милишевич, декан правничого факультету Києво-Могилянської академії, доктор філософії в галузі політології. А на телефонному зв'язку зі студією ректор Донецького національного університету, академік Володимир Шевченко. Вітаю вас.
Добрий день, пані Ірино.
Доброго вечора.
От, як ми вас чудово чуємо з Донецька, пане Володимире.
Спасибі.
Сьогодні міністр освіти та науки Іван Вакарчук повідомив, що право вступити до вищих навчальних закладів після незалежного оцінювання знань отримали майже 400 тисяч випускників. Якщо врахувати кількість місць у вишах, визначених державним замовленням, то конкурс на бюджетну форму навчання буде десь приблизно 3,5 людини на місце. Що це означає для ваших вишів? Пане ректор, прошу вам, як тому, кому далі, даємо перше слово.
Ну, якщо дійсно це буде 3,5, то це непоганий вибір. Але, на превеликий жаль, не всі йдуть на ті спеціальності, які стосуються класичних університетів. Більшість шкільної молоді зараз орієнтована на спеціальність економічного, правового, гуманітарного профілю, а такі класичні спеціальності, як математика, фізика, хімія, біологія, так звані фундаментальні науки, від них залежить розвиток суспільства, розвиток науки, тому що це дослідження в цих галузях – це прогрес і в технічних науках. На превеликий жаль, останні роки конкурси на ці спеціальності нас спадають, і просто ми не знаємо, як воно буде в цей раз, але якщо поглянути, яка кількість студентів, випускників здавали тести з фізики, з хімії, з біології, то їх не так вже й багато. Так що буду вважати, що і в цьому році у нас не буде досить такого серйозного конкурсу на ці спеціальності фундаментального напрямку.
Тобто ви кажете про те, що такого гармонійного, рівномірного розподілу цих бажаючих отримати вищу освіту не буде. Їх ніколи, власне, не було. Я з вашого дозволу...
Останні роки так.
Так. Чи Києво-Могилянська академія має цю саму проблему?
Повністю та ж сама проблема. Ну, з одного боку, це добре, що буде 3,5 місця, так як зараз предрікають на бюджетне місце, але дійсно люди здебільшого підуть на економіку, люди підуть на право, на менеджмент, на якісь такі популярні спеціальності, професії. А як, на жаль, як, я просто хочу повторити, що пане Володимир сказав, я повністю погоджуюся.
Давайте проставимо крапки над «і». От зараз нас слухають батьки, або самі вже випускники, так, які склали тести, отак от зробили один видих, а тепер в них наступний етап. Чи це означає, що якщо насправді на одну якусь надзвичайно престижну спеціальність буде багато дітей, які найкраще написали, склали тести, то вони можуть не потрапити на неї, їм просто треба якось більш широко підходити до цієї можливості отримати вищу освіту і подавати документи в декілька вузів або на декілька спеціальностей? Це ваша порада?
Моя порада саме буде саме така, що ну я візьму, наприклад, свій факультет, тому що я хоча і відповідальний секретар приймальної комісії в цьому році Могилянської академії, але я також і декан правничого факультету. Ми зробили дуже високу кількість балів. Тобто для нас, для того, щоб просто взяти участь в конкурсі на бюджетне місце на правничому факультеті, потрібно з історії надати сертифікат 180 балів. З української мови 150, і крім того, ми вимагаємо третій сертифікат 124 бали. А в нашому університеті ми дозволяємо абітурієнтам поступати на дві, а то і більше спеціальностей. Тобто вони можуть зробити вибір всередині одного університету. Але також, звичайно, нелогічно буде сказати, що придивитись не тільки до одного університету. Звичайно, є студенти, які хочуть тільки навчатися, скажімо, в Донецькому університеті, чи тільки там в Київському університеті, чи в Могилянській академії, такі, скоріш за все, будуть подавати, скажімо, в одне місце. Але для тих студентів, які ну, чи вагаються, чи не впевнені, що вони поступлять кудись, то треба, звичайно, розширити круг цих університетів.
Пане Шевченко, чи є така можливість у тих, хто хоче вчитися в Донецькому національному університеті, чи можуть вони одразу подавати документи на кілька факультетів, на кілька спеціальностей?
Так, дійсно, у нас вищі навчальні заклади України правила єдині, і тому кожен абітурієнт має можливість подавати на декілька спеціальностей, якщо і в самому університеті, і в інших навчальних закладів. Наприклад, у тому році у нас був один абітурієнт, який подав документи на 12 спеціальностей.
Молодець.
Але є проблема, тут буде зовсім іншому. В зв'язку з скороченням бюджетного набору, на деякі спеціальності, особливо так звані дефіцитні спеціальності, журналістика, там економічні спеціальності, право, будуть подавати багато документів дітей, які користуються пільгами. Це діти-сиріт, сироти, це діти-інваліди, ну і інші, так сказати, діти загиблих шахтарів. І може так скластися, так як і в тому році було, що на бюджетні місця будуть претендувати тільки одні пільговики. А ті діти, які наберуть 400, можливо, залежно від кількості екзаменів балів, можуть і не проходити. Тому тут питання може ускладнитися і призведе до таких ситуацій, що потрібно нам, ректорам, буде звертатися до міністерства, щоб нам збільшували бюджетний набір. Тому що нельзя ж відмовитися від талановитої дитини, яка набрала там 400 або близько до цього балів.
От, наприклад, від такої, як найкраща, власне, як виявилося, випускниця цього року, 2009, це Оля Бібко із села Здовбиця Рівненської області, випускниця Здолбунівської другої гімназії, яка складала тести з максимально дозволеної кількості предметів, ну 5, і набрала 992 бали з тисячі можливих. Вона хоче вступати до Київської політехніки і каже, що хоче бути фізиком-ядерщиком. Дуже сподіваюся, що саме так це і буде. Панове, але я...
Дай Боже, щоб до нас такі прийшли.
Да, я також хотів сказати, Оля, що треба зробити, щоб ви хотіли вчитися в Могилянській академії. Ми зробимо.
Олю, якщо ви чуєте, або ті, хто знає Олю Бібко, передайте їй, що Києво-Могилянська академія разом з Донецьким національним університетом уже сперечається за те, щоб мати таку абітурієнтку у себе. Панове, як працюють тепер приймальні комісії у нових умовах? Змінилися якось взагалі обставини? Як подають документи? Як ви потім їх розглядаєте? Дуже коротко, але, будь ласка, відкрийте цю завісу, тому що це те, про що думають, власне, абітурієнти. Володимире, послухайте, прошу.
Суттєво організаційні принципи не змінилися. Так само тільки на протязі місяця, починаючи з 29 червня по 29 липня, будуть абітурієнти здавати нам свої документи. Тільки зросте навантаження в зв'язку з тим, що зараз на приймальній комісії покладені ще обов'язки по перевірці правильності тих балів, які набрали діти, коли здавали свої тести. Це обов'язково збільшується комп'ютерний облік всіх абітурієнтів по різним даним, збільшена інформація, яку треба подавати в міністерство з цих питань. Тобто приймальні комісії при прийомі документів дуже роботи більше значно буде. І найголовніше, що контингент робітників, які будуть працювати на прийомі документів, треба добре бути освіченими і в комп'ютерних ділах.
Пане Малишевич.
Все вірно, погоджуюсь. Єдиний тут момент суттєвий відрізнятися, скажімо, в минулих роках і в цьому році буде, що в минулих роках набір, ну, приймальна комісія відкривала свої двері значно раніше, і спочатку абітурієнти не дуже йшли, і, скажімо, скажімо, ті працівники приймальної комісії, які ну постійно вони не працюють в приймальній комісії, це працівники університету, інших структур університету, які залучаються під час прийому. І скажімо, коли іде там 1-2-3 студенти на день, вони потихеньку навчалися. І коли здебільшого ну велика кількість студентів йшла в останній тиждень, скажімо, вони вже знали, як відноситись, скільки там кнопочки натискати на комп'ютері, все. В цьому році ми не знаємо, що буде. Ніхто на сьогоднішній день не знає. Відкривають двері приймальна комісія 29-го. Можливо, і це 29-го вихідний день. Можливо, 29-го, і буде там шалений наплив людей.
А ми працюємо.
Ми також працюємо 29-го, да. Але я кажу, це ну він вихідний, та я кажу чому, що люди можуть піти якраз 29-го так. І здавати документи.
Не виключено,
да. І тут що може бути, що члени приймальної комісії, які приймають документи, ще не досвідчені, і великий наплив людей, і це можливо і у нас буде, можливо і по всіх інших університетах. Тому я прошу, просто це об'єктивні причини толерантності до абітурієнтів, майте це на увазі, будь ласка.
Якраз до вас обох і звертаюся ще з таким от запитанням. Дуже багато батьків скаржилися, що коли діти визначали, з яких власне предметів їм складати тести, то разом з батьками вони думали про те, знаючи ці особливості, що їм треба вибирати десь, можливо, спеціальність, яка є для них пріоритетною і вона є бюджетною, але так само думати про ті спеціальності, які контрактна форма власне навчання, тому що вони розуміли, що може бути дуже великий конкурс на цей. І от тут виникла ця проблема, що не знали, що робити, оскільки більшість вузів не давали точної інформації про суму, про вартість навчання на контрактній формі навчання. І це якби стримувало людей у виборі того, які предмети їм здавати. Чи вважаєте ви це проблемою, пане Шевченко?
Проблема буде не тільки в тому, що ми не завжди можемо своєчасно довести до абітурієнта потрібну інформацію, що стосовно коштовності платного навчання. Але ж ми не можемо зараз і нічого абітурієнту сказати, який же в нас буде державний набір. До цього часу плану набору ще немає. Ні на бакалавра, ні на магістра, ні на спеціаліста. І всі ректори, такі ж, як і я, знаходяться в такому, знаєте, як у невісомості. Як такий термін у космонавтів був колись.
Але міністр знає, бо він, якщо озвучив цю цифру, мабуть.
Ну, вони отримали загальну цифру, а тепер зараз треба розподілити цих людей по всім спеціальностям і біля 300 вищих навчальних закладів України. Це не така проста робота, щоб за один тиждень її розкрутити.
Це дуже, я погоджуюсь, це дуже дійсно велика робота, але тут справа важлива, що не тільки бакалаври, нам сказали, що згідно з наказом по міністерству буде 10%, скажімо, для класичних університетів скорочення бюджетних місць. І це мало стосуватися і спеціалістів, і магістрів, ну і, звичайно, бакалаврів. А тепер дивіться, ми всі чекаємо вирішення зменшення на програми бакалаврів, а нам потрібно приймати спеціалістів, нам потрібно приймати магістрів, і ми дійсно знаходимося в космічному, скажімо, стані, підвищеному стані. І якщо з бакалаврами там воно чекає, ну там місяць, да, більше, ніж місяць,
ну, да, так, так.
А за спеціалістами, магістрами у нас на наступному тижні іспити, і всі в мене питають.
Процес іде.
Да, ну, і тому пропохання дійсно, якщо міністерство чує, що все ж таки питання спеціалістів-магістрів якнайшвидше вирішити, це б не завадило, допомогло б всім.
Проблем багато, ви це підтверджуєте. Але що ми маємо? Проєкт «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні. Гідна Україна», що реалізується на кошти Агенції США з міжнародного розвитку, відстежує тестування незалежне оцінювання знань протягом усього періоду, поки ця нова справа запроваджується. І їхній висновок такий, що власне тестування – це єдиний реальний крок у боротьбі з корупцією, який вдалося зробити Україні. Чи поділяєте ви цю думку, пане Шевченко?
Ну, я не... В якійсь мірі ця думка, вона має рацію, але треба дивитися на інші питання, які призводять до такого зниження якості випускників середніх шкіл, які приходять навчатися до вишу. Тут дуже багато причин. Одна з причин, я просто приведу коротенький факт. Ми щорічно на третьому тижні з 1 вересня проводимо так звані зрізи контрольних знань студентів на спеціальностях по предметам, які являються базовими для них. І якщо до тестової системи успішність по таким предметам студентів складала, загальна успішність, біля 75-85%. То на сьогодні, в тому році ми провели, вже коли тестові прийшли, значить, за зарахування, то успішність була біля 15%. Про що це говорить? Що в школі падає рівень освіти середній, рівень широти кругозору дітей. Тому що діти концентруються на одному, двох чи трьох предметах. А інші предмети, тому що вони не враховуються, атестат не має ніякої ролі, медаль не має ніякої ролі, і таких мотивів висказати можна багато. З моєї точки зору, тут не все до кінця продумано. Тобто боротьба з корупцією, яка дійсно потрібна і необхідна в нашому житті, не тільки в системі освіти, можливо, вона більше потрібна у владних структурах.
Я знаю,
призводить до такого явища, яке просто може знизити якість і потім випускників вищої школи. А це призведе до зниження рівня техніки, та ну, це дуже страшна річ.
Зрозуміло.
Це педагогічний експеримент, він проводиться над дітьми.
Зрозуміло.
І щоб його проводити, треба досить продумати всю цю систему, а не так поспішаємо, як це ми робимо.
Пане ректоре,
дуже коротеньку репліку. Якщо ми хочемо посіяти пшеницю, ми беремо поле, його обробляємо один раз, другий, боронуємо там, значить, і так далі, значить, вносимо там добрива, і так, і тільки потім сіємо зерно. А тут ми дуже, з моєї точки зору, поспішили.
Пане ректоре, зрозуміла ваша теза, і я знаю, що ви кажете про те, що корупція у вишах – це лише відображення тієї загальної корупції, яка існує у суспільстві.
Без сумнівів.
Але я вас хочу коротко запитати і прошу від вас дуже короткої відповіді. На вашу думку, чи стали менше платити батьки за вступ дітей у вузах, тобто діяти за корупційною схемою, після запровадження тестування? Ваша думка?
Я відверто скажу, я такої інформації, достовірної інформації немає. Але є різні розмови, яка чутки чи плітки, що і зараз батьки деякі знаходять шляхи вже до центрів тестування, і там, як кажуть, беруть значно більше, чим брали раніше.
Думка правника.
Ну, скажімо більше, правника, який займається освітою.
Тим не менше, не втікайте від відповідальності.
Ні, не втікаю. Ну, перш за все, я знову-таки хотів би погодитись з паном ректором, коли він говорить про вади тестової цієї системи. Це так воно і є. І там багато питань щодо якості самих питань, які формулюються. Я думаю, що буде досить багато аплікацій, все. Але в будь-якому випадку, я вважаю персонально і емпірично, можу, скажімо, там навести якісь факти, що ця тестова система зовнішнього тестування – це дуже великий крок по в справі боротьби з корупцією. Звичайно, нам потрібно зразу казати, що якщо воно проводиться об'єктивно, якщо є факти, коли батьки знаходять доступ, скажімо, до тих центрів зовнішнього, де проводиться зовнішнє тестування і платять гроші, які більше, ніж, скажімо, платили там університети якісь, це зовсім не може бути сприйнято. Це, ну, суспільство має щось робити з цим. Але якщо робити це так, як треба, то дійсно це, зрозумієте, тут забирається суб'єктивний компонент і залишається тільки об'єктивний компонент. І тоді вищим навчальним закладам нічого не залишається, як брати, скажімо, людей згідно з рейтингом. Я вам просто що можу сказати, що ми в Могилянській академії ввели такі об'єктивні тести з самого початку існування реставрації Києво-Могилянської академії в 92-му році. І з того часу ми проводимо тільки такі об'єктивні тестування. На комп'ютері перевіряється, скажімо, діти починають складати іспити о 9-й, закінчують о 1-й, о 4-й, о 3-й, о 4-й вже вивішуються результати. І все підрахування, все це робиться в присутності абітурієнтів, в присутності їх батьків, і це все прозоро, це все чисто. Тому, якщо брати, скажімо, оці чутки, плітки, які правдиві, інколи, може, і ні, то жодної, скажімо, плітки, чутки про те, що в Могилянській академії є корупція при прийомі, при навчанні, немає. Просто такої інформації немає. Навіть ті ж самі батьки і абітурієнти, які не проходять, все рівно вони бачать, наскільки об'єктивно оцінювали їх, і тому вони не скаржаться, що не поступили через те, що Могилянську академію, через те, що вимагали там хабарі, які чи що там, ні. Тому я, якщо брати цей емпіричний матеріал, тобто матеріал докази з Могилянської академії, то так, це можливо, якщо це робиться нормально, то тоді корупції не буде, або буде значно менше.
Щодо рівня абітурієнтів після запровадження тестування?
Щодо рівня абітурієнтів. В минулому році Могилянська академія приймала два сертифікати. Крім того, ми проводили своє зовнішнє, внутрішнє тестування. Сертифікати були 80%, 20% були оце наше внутрішнє тестування. На різних факультетах по-різному було. Щодо мого факультету, я порівняв, скажімо, і що цікаво, що ми дали на нашому тестуванні внутрішньому саме ті питання, які на такі студенти вже відповідали. І я кажу, це тільки один рік, тільки один факультет. Але там дійсно ті студенти, які найкраще здали сертифікати, найкраще здали і наше внутрішнє тестування. Тому я можу сказати, що принаймні в минулому році це нормально було проведено, скажімо, зовнішнє тестування. Що стосується їх успішності зараз, нарікань у мене немає. І я можу сказати, що сьогодні була прес-конференція з учасниками ректора КНЕУ і першого проректора Київського університету, і вони також підтвердили, що цього року перший рік, який вступав вже з цими зовнішніми тестами, зовнішніми сертифікатами, зовнішнього тестування сертифікатами, вони виглядають пристойно. Що буде на наступний рік, не знаю.
Ну, зустрінемося і тоді обговоримо це все. Сьогодні вже прозвучало така повідомлення, що у парламенті зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра освіти та науки Івана Вакарчука. Основна теза, основний аргумент, який озвучив Віктор Янукович, лідер партії регіонів, полягає у тому, що, мовляв, міністр здійснює примусову українізацію. От, про тестування там як основний аргумент не йшлося. Але я хочу запитати вас, чи справді ви вважаєте, що ця справа тими усіма проблемами, які є в зв'язку з її запровадженням, чи справді вона потрібна і чи залишиться вона в Україні після того, як, можливо, буде зміна керівництва Міністерства освіти і науки? Пане ректоре, ваша думка?
Ну, що стосовно відставки Івана Олександровича, я тільки можу сказати, я Івана Олександровича знаю дуже багато років і як ректора, як просто вченого, як професора. І останні роки, як коли він працює міністром, то я б таких висновків не робив би. Це людина принципова і яка знає досить добре справу. А що стосовно майбутнього, то
майбутнього тестування, туди, так.
То з моєї точки зору потрібно все ж таки, щоб вищий навчальний заклад, до якого вступають абітурієнти на ту чи іншу спеціальність, потрібно ж таки, щоб вуз приймав якийсь свій іспит, особливо з того фаху, по якому він буде навчатися. Тому що талановиту дитину, по-настоящому талановиту, як кажуть, Богом наділену розумом, зможе тільки в такій, як колись у древності було, у співбесіді, прямій співбесіді вченого і абітурієнта, і цієї молодої людини, яка претендує стати математиком, фізиком. Приклад дуже простий. Математику всі пишуть однаково. Але ж на математику, коли хто йде, він повинен дар Божий. Або хто йде на історію, всі ж історію однаково здають. А якщо він йде на історичну спеціальність, то треба ж у нього, щоб була жилка, струнка науковця-історика і так подальше.
Зрозуміло.
Тобто ці питання треба ще підшліфувати з моєї точки зору.
Так, але досвід провідних світових вузів трошки інший. Андрію Малишевичу, ваша думка, чи є майбутнє у незалежного тестування?
Я тут перш за все, я погоджуюся з Павлом Володимиром весь час, а тут я хочу не погодитись, вибачте. Я вважаю, що потрібно забрати суб'єктивний момент з цього рішення про вступ. Потрібно, щоб базувалося тільки на об'єктивному якомусь тестуванні. Потрібно забрати роль викладача з цього, перекласти на комп'ютери. Є дійсно якісь негативи в цьому, але величезний позитив переважає ті негативи. Звичайно, я ще раз повторюю, якщо весь процес зовнішнього тестування поставлений прозоро і некорумповано. Що стосується майбутнього тестування. Це фактично перший рік, коли робиться. В тому році була спроба, там були пілотні проєкти там рік-два роки тому. Перший рік, коли фактично навчальні заклади не додають ніяких своїх умов, там конкурсів, все. Воно не інституціоналізовано в нашому мозку. І тому, якщо забирати зараз команду, яка, скажімо, ввела це тестування, то існує ймовірність, і висока ймовірність, що, скажімо, все це розсипеться. Тому, ну і взагалі, мені здається, що я не знаю особисто пана міністра Вакарчука, але мені здається, він на своєму місці, і якщо зараз його забирати, то це ставити під загрозу ту боротьбу, ті кроки, які ми зараз, як суспільство, намагаємося зробити в справі боротьби корупції в вищій освіті.
Тест на кращу освіту цього року абітурієнти, вже, власне, випускники, а тепер абітурієнти, склали, а чи складе його вища освіта, ми побачимо, аналізуючи наступні роки і те, як буде розвиватися ця ситуація. Нагадую, що сьогодні гостями вечірньої свободи були Андрій Малишевич, декан правничого факультету Києво-Могилянської академії, та Володимир Шевченко, ректор Донецького національного університету. І з вами була Ірина Штогрин. І якщо у вас є свої запитання до того, як ця тема має розвиватися або висвітлюватися далі, пишіть нам на наш сайт radiosvoboda.org, і ми будемо мати теми для наступного обговорення. Отож, говорить Радіо Свобода.